Amaikak eta mazazpi minutu. Eta lehen aurreratu dugunez, domeka honetan, suizidioa prebenitzeko nazioarteko eguna da 2003. Suizidioa prebenidu leitekela kontzientzetako eguna. OMS, munduko osasun erakundearen arabera, mundu mailan 703.000 pertsona inguruk bizitza kentzen dabe urtero, eta askoz gehiago saiatzen dira hori egiten. Euskadin, 2022an, 184 izan ziren, aurreko urtean baino 37 gehiago, hau da, 120ko igoerea. Honetaz, hausnartzeko, hau aztertzeko, honetaz berba egiteko, Iban Onaindia, psikologoa daukagu, telefonoaren bestaldean. Iban, egunon?
Egunon, bai.
Egunon, bueno, azken aldian, ez dakite zuk ikusi badozun, telebistan inoz ikusi ez duguna, ikusi dugu, Espainiako gobernuak osasun mentalaren garrantziari buruzko espota zabaldu dau. Iban, pizkanaka, tabu izateari izten ari da?
Ba bai, pizkanaka, baina tamales pertsona askoentzako geldo egidoa prozesu hori, ez? Egia esan, bueno, ba, espot bat badau, baina oindela iru, lau, bost, inkluso amar urte, bada maratzaguz ja, errebindiketan zelan suizidua jarri bar da estrategia baten muinean, hau da, nazio artean, Europa mailan badaukie planak suizidiak egiteko, baina guk ez daukagu ez plan nazional bat, ez da plan lokal bat. Esko Jaurlaritzak ez dau oneri buruz plan espezifiko bat jarri, ez da ere Espainiako gobernua. Eta hau guztiz beharrezkoa da, ze hortze doiez errekurtzuak eta hortze doiez azkenien plan gintza, protokoloak eta era guztiak. Eta, klaro, hau prebenituteko baita ere behar dugu ez bakarrik osasunaren parte hartzea, baizik eta baitare eskuntzaren parte hartzea, ze hemen arazoa ez da bakarrik osasun mentalarena. Baizik eta hau prebeniduteko behar dugu, hasikeratik, umie grandetik, erakustie adibidez zelan gestionatu emozioak, eta zelan gestionatu egora latzak. Eta hori ja, gaur egun utopia bat da. Hortik horrelako eskuntza planak guztiz kanpo dauz gobernutatik.
Bueno, sarren esan dugu 2022ko Euskadiko datuak aztertuta, aurreko urtean baino datu txarragoak dirala 37 pertsona gehiago. Zuek psikologo lez zelan aztertu dozue igoera hau?
Azkenen, hemen hau gai latza bat da, baina baita ere aldetik gai oso komplejoa, ez? Pila bat kondizionante psikosozialak dauz. Egia zan, ez da ditekak aztertzen baditugu, adibidez, asko itzegin izan da, ez? Konfinamentuek eraren batien kalte egin dozku, ba, egia zan, igoera hau nahiko progresioa da, azkenengo 10 urteetatik, ez da, konfinamentu eta gero igo dela. Ba, igutxo erabera, gutxika igotzen ari da, eta pasan urteko datuek, 2019ko nahiko antzerakoa direz, igoera egon da, baina nahiko antzerakoa direz, jeitzi izan zen pizkate 2008an konfinatutako ginenako, baina guretzako nahiko kezkagarria dugu, guretzako nahiko kezkagarria da, sobre todo, aldatu egin direzelak zein estratotan gertatzen direzen. Ba, dibidez, gaur egun, nerabe eta hogei eta hamar urteko tartietan, suizidio asko zeregia hau dauz, baina jeitzi izan dira, estrato erdiko estratotan, 70-60. Eta, baita ere, hirugarren adineko pertsonak lehen baino asko ere gehiago suizidetan dira. Eta gero, kontutan eki bardugu, hau dela izeberreko punta, zaskenien ikusten dugune, bakarrik da estadistikak ofizialak. Badakizkugu, hemen ez dauzela sartute, badibidez, zaiakerak alde batetik, eta beste aldetik askotan iztripulez kalifikatzen direz, etiketatzen direz, hilketa batzuk, eta, bueno, enaiz eta susmoa egon, suizide bat egon dela, geratzen direz hor, osake, benetan ikusten ari garezen datuak, direz legalak edo benetazkoe, baino asko zede gutxi hau.
Deigarri egin jata, Iban, esan dozu nahintze, hirugarren adineko pertsonen kopurua, bere buruaz beste egiten dabenak, igo dira, badaukazue zergaitia edo susmoa?
Bai, azkenean faktoreak oso diferentia direz, nera betan zergatik etatzen ari den askunde hau, eta irugarren adina zergatik, ez? Galetute irugarren adina zergaitik, ba, ikusten ari gara, nahiko berri den fenomeno bat, nahiko berri, ze, oinarte ez zen askorik ikertzen, ez? Eta da bakar da die. Gerota gehiago, irugarren urtetatik gora, gerota gehiago zaten da die bakarrik sentitzen direzela. Eta guk uste dugu hori dela, alde batetik, nahazmen edo patologia fizikoa sortzeko faktore oso importante bat, zebakigu hori dagoela adibidez lotute, dementzia eta inkluso arazo fizikoak eukitarekin, inkluso gaitz fizikoak, eukituko, metabolikoak eta relakuek, eta bezaletik, claro, sufrimiento psikologikoa. Eta horrek egiten dau, ba, bueno, azkenean, eraberritu dugu familia motak, ez? Eta horrek esan nahi da, ba, gero eta jende gehiago, bizidela bakarrik, eta ja ba nagusia garen nien, ba, bakarri bizitzen jarraitzen dugu, baina claro, ez da berdina bakar da die, 30, 40 urteko usnien, ba lan egiten dugulako, eta gure bizitza soziala nahiko ba, aberatza delako, ja 60, 65, 70 urte izan da, non askotan lagunak hiltzen direz, edo bakoitza bere bizitza deko, eta hortze ja, ba, bakardadea ez eukiteko, ba, mekarismoa jarri bat ditugu, eta sozialki ontxe, ba, nahiko berde gauz.
Bueno, beste kontu bat, honi buruz, bueno, aditu batzuk, edo edukalean, edo gure gizartean, dinoe, edo behintzat, lehen, alantzan, ez tala komenigarria komunikabideetan honi buruz, suizidei buruz berbagitea, dei efektu edo domino, efektu moduko bat eragiten dauelako. Hori, egia da, erdi egia da, zer dinozue?
Bueno, erdi egia dela esan barko dugu. Azkenien hau ja, pila bat denboratik badakigu ez dela benetazko bai estapen bat. Azkenien gauzie ez da ez hitz egitea edo hitz egitea. Gauzie da zelan hitz egiten dugun. Ez dekona inolako zentzunik, eta gainera, psikologikoki badakigu daukala ondorio oso zuzen bat, da hitz egitea adibidez zehaztasunei buruz. Inori ez jako ardura, pertsona bat hil bada erabatien edo bestien, eta inkluso ba, askotan ikusi izan dugu edabidetan, komunikabidetan, ba, detaile oso eskabrosuak eta detaile oso ba, hausetarako, ez? Ba, ez dakize zeukan, ez dakize egin zuen justarinago, ez? Eta hori da, benetan kalte egiten dagoena. Zergatik, zehazkinen hortxe bai efekto kontagio bat dago, ez? Pertsona, beste pertsona bat, telebistatik edo egunkarien irakusten baldin badau, horrelako zehaztasuna, eta bera zehaztasun hori edo bera badoko idea bat suizidateko eta idea oso antzerakoa bada, ba, konektau aldau. Eta inkluso, ba, imagina, bez, bere bizitzako detaileren bat kotetan da. Ba, eske, klaro, lanetik bota zioten, ez? Eta, klaro, nik honetaten baldin badot, justo egora berdinan nagoelako, ba, klaro, horrek egin aldau, ba, pertsona horri, eraren batien, erreza hori edo justo azkeningo pausue, emotie. Horregatik, ba, bueno, badauz, detxotxoguna estilos de komunikazion, ez? Guías de estilos de komunikazion, edabidea jarretu behar da biena, baina, klaro, ez direz obligatorioek, azkenen zabaltzen dabie, ba, suizidioan asoziazioak eta, baina, bai, komenigarria direz jarretxe, ba, azkenean komunikabideak ez dozulako jakin bier profesionalak izan behar den ba, lan psikologiko, ez? Baina azkenean hori baita be, ba, beharrezkue da gure lana ekiditzeko daren batien eta ez ukiteko horrelako prebentzio lana egin bier.
Alanda. Ba, Ibano, honein dia, denbora aurrera joan jaku, amaitu behar dugu, benetan eskerrik asko, geuran emotearen, egotearen, azalpenak emotearen, oso interesgarria kontau dozuna. Eta bueno, ia poliki, gauzak oberentzue doazan, esan dozun moduan, ba, bueno, danon parte hartzeagaz, ezta? Ezkenean, eskuntzare hor sartu behar da.
Bai, hori da. Eskerrik asko zuei honelako momentuak emotearren komunikabidetan, ez? Nikomendatzen dut, adibidez, zatzi zare sozialetan, ze una huetan partekatzen ari direz pertsona askok, lan bizi izan da bien honelako intentuek eta honelako, ba, inkluso supervivientza ditzen zeuna, ez? Norbait hildiako erakiela suizido bidez, eta zelan askotan talka egiten dozku, ba, kasu horiek esan ez, ba, honek zezentzudeko, ez? Hau esan zion bere amak, edo hau esan zion, eta, joen, gaur egun badiru dio ere da super arraro, edo ezin eskua dela, baina ikusten dugu lan errepikatzen dira estigmak eta errepikatzen dira ba, azkenean suizidera ematen da biesen ezaguarri asko.
Benetan. Ba, eskerrik asko egiten duzuen lanagaitik, Iban, eta urrengora arte, mil esker.
Mi eskezuei.
Agur.
Agur.